Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. In Russia anno proximo propositum nomine de stalinizatio in cohabitur cui presidebit presidens Dmitri Medvedev. Facinorat crimina contra humanitatem inter unionem sovieticam commissa in lucem proferentur. Archiva secreta aperientur ut homines de familiaribus interdictaturam expulsis aut occisis certioras kiire possint. Reliquiae castrorum carceralium querentur et monumenta victimis ponentur. Stalino mortuo moderatores Russiae eum diversis modis estima verunt. Nikita Russov regimen Stalini reprehendebat, sed Leonid Brezhnev gratiam eius augere studebat. Mihail Gorbachev scelera dictatoris aperiebat, Vladimir Putin autem eius merita proferebat. Demum Medvedev de stalinizationem inter officia principalia regiminis sui suskebit. Ad inceptum de stalinizationis spectat quod Duma Russiae die veneris declarationem comprobavit in qua confitetur quedem viginti duorum milium polonorum in silva catin Russiae occidentalis jussu Stalini suskeptam esse. Illa quedes incipiente anno millesimo nongentesimo quadragesimo facta erat. Victime Polonee erant praefecti militum magistri professores magistratus aliique homines eruditi. Natalia Lebedeva Sodalis Academiae Scientificae Russiae censet quedem in silva catin maturatam esse quias patium desidera retur captivis ex finnia deportandis. Stalino autem non contigit ut bello hie mali quod tum gerebatur, finniam expugnaret, kivesque inde deportaret. Plures svetorum quam ante sperant fore, ut rex Carolus sextus decimus Gustavus, se corona abdicet. Ex demoscopia quam acta diurna dagens nyheter nu perime instituit tantum di media fere pars civium regi favebat cum mense februario anni preteriti sexaginta quattuor centesime illum intronomaan suurum esse optarent. Tertius quisque ex respondentibus volebat ut corona victorie principisse hereditarie transferretur. Domum svetie regiam gravat liber de rege biographicus mense novembri divulgatus, in quo inter alia de la scivia eius privata narratur. Mense junio cum nuptie principisse victorie celebrarentur, familia regia ad hoc magno apud populum favore gaudebat. Vicus maxime septentrionalis finnie est nuorgam, qui jacet in parecia utsjoki apud flumen teno. Ibi proximo die sabbati, sol ultimum hoc anno occidit. Manebit post horizontem sex septimanas, nam non antequam die sexto decimo mensis januarii est oriturus. Nequetamen nox polaris est omnino tenebrosa. Obscuritas est kerulea, et dum luna splendet, tam bene videas quam interdiu. Preterea noctem aurora borealis illuminat. Apud polum arcticum nox polaris sex menses durat, sed fit eo brevior quo longius Apollo discreditur. In circulo arctico est tantum unius diei. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.